Elektrická energia, ktorú Slováci využívajú, pochádza z rôznych zdrojov. Nielen z jadra, plynu či uhlia, ale aj vodných tokov, slnka, vetra, biomasy či geotermálnych vrtov. Volám sa Richard Hombauer a spolu so zaujímavými hosťami vám o týchto témach odľahčenou formou povieme niečo viac. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Energia zajtrajška. Dnes ma v štúdiu doplňa Jan Karaba zo SAPI a OZE, teda Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. A porozprávame sa o domácich solárnych a snáď aj veterných elektrárniach. Ahoj.
Ahoj.
No, toto je teraz horúca téma. Ona je horúca už asi 2 roky, možno od covidu a potom samozrejme napadnutie Ukrajiny. Vraj sa to v Európe rozširuje z Nemecka, kde sú dostupné už aj bežne solárne panely s nejakým tým setom jednoduchým, ktoré strčíš vlastne do elektrickej siete a údajne šetríš spotrebu energie niekde v paneláku, v bytovke. Povedz nám o tom ty. Stretol si sa s tým vôbec naživo na Slovensku?
Ako fyzicky som sa s tým nestretol, aj keď mnohí ľudia mi poslali nejaké fotky tých tzv. Balkónových elektrární. A musím povedať, že niektorí ľudia sú extrémne kreatívni, čo sa týka toho, čo si vedia dať na svoj balkón, alebo teda akým spôsobom to vyzerá. Niektoré boli celkom pekné tie inštalácie a niektorí boli doslova niečo, čo vyzeralo skoro až taký bunker zakrytý panelmi, že tam pomaly nebolo vidno ani to okno za tým. Takže zjavne ide o niečo zo zahraničia, lebo ako keby sami od seba si Slováci nemali tendenciu si dávať fotovoltické panely na svoje balkóny.
Ale určite to mnohých láka, lebo si povedia, veď vyrobím si, ja neviem, 300 W, 400, 500, 600 W energie, keď svieti slnko a len mi to ušetrí vlastne spotrebu napríklad práčky alebo klimatizácie chladničky, čohokoľvek. Ono to samozrejme také jednoduché nie je, ale máš ty k tomu vôbec nejaké varovanie na začiatok, lebo všade sa hovorí, že vlastne je to skôr kontraproduktívne, ale vysvetlenie by malo ísť asi z tvojich úst.
No, to je práve to, že ja úplne rozumiem ľudí, ktorí uvažujú o tomto. V podstate tie fotovoltické panely sa stali veľmi dostupné a predtým, keď ľudia rozmýšľali, že o fotovoltike, tak väčšinou mali takú predstavu, že to je niečo drahé, to je niečo luxusné, je to nejaký taký veľký systém, ktorý treba nejak zložito namontovať a zrazu sa objavili tieto tzv. Balkónové sety. A tie boli pomerne lacné, ja som videl dokonca do 500 eur to stálo v nejakých reťazcoch. No a sľubovali zázraky doslova, to znamená sľubovali niečo, čo bežný človek v byte, kde je ten balkón, tak vlastne za normálne okolnosti nemohol využiť a teraz zrazu bolo riešenie, ktoré sa dalo využiť. A tam, keď si to človek samozrejme pozrie na tak vizuálne, tak akože môže to dávať zmysel, alebo vyzerá to tak akože využiteľne, ale keď sa zamyslí nad detailami a o tomto celom je, že fotovoltika by mala byť v prvom rade dobre navrhnutá a dobre umiestnená, inak nemusí dávať vôbec zmysel. A práve tam je to veľké varovanie pri balkónových fotovoltikách, že tam veľakrát naozaj ľudia nerozumejú tomu, že o čo všetko prichádzajú, keď si montujú nejaký jeden panel, ktorý si potom zapoja do zástrčky. Lebo takto vlastne je, tak sa vlastne tie zapojenia robia. A musím povedať, že dokonca som objavil aj v tých technických dátach výrobcov, alebo teda tých dodávateľov, aj dosť výrazné zavádzania, pretože tam uvádzali nerealistické čísla vyrobenej energie a na základe toho si človek môže urobiť predstavu, že mu to toľko aj dokáže ušetriť, čo v praxi vlastne nie je pravda, že to sa takmer nemôže udiať. Takže ľudia mali skreslenú predstavu, že čo to môže priniesť, alebo čo im to môže dať, aký prínos. A keď sme začali vysvetľovať aj my v SAPI, že aké sú tie úskalia, tak zrazu z toho vyplynul vyše 10-bodový zoznam akože veci, ktoré sú neni v poriadku v tom celom.
Podľa mňa na tom balkóne to vie koľko vyrobiť v píku, nejakých 500-600 W. Asi 300 W je ten jeden panel, nie? Štandardne vraj v tých setoch za tých 500 eur sa predáva nejakých 300 W panel. Možno aj dva by si človek nejak vedel namontovať. Na fasádu je to veľmi riskantné, lebo tam potrebuješ povolenia aj susedov, aj možno obce, neviem čo všetkého, ale na balkón to podľa mňa nejaký kutil vie namontovať a asi to ani nelegálne nebude, ale tak teda úplne keby na to svietilo rovno slnko, tak to vyrobí možno 600 W, áno?
Nie, tak keď je panel, ktorý má nominálny výkon 300 W, tak naozaj dáva v maximálnom vyjadrení 300 W.
Chápem, ale keby mal 2, tak 600 teda.
Áno, áno, jasné. Vtedy
to by bol asi tak strop, že na tú plochu balkónu, keď si predstavíš slovenský balkón.
To je ten nominálny výkon, inštalovaný takzvaný.
To znamená, že
to ale nehovorí nič o tom, koľko dokáže vyrobiť energie. A energia je niečo, čo je iné, pretože to je vlastne výkon krát čas, ktorý dokážem využívať ten panel. A tam je práve ten pes zakopaný, že ako dokážem vlastne ten panel využívať. Ako často, pri akých podmienkach a čo všetko mi tá energia vyrobí alebo ušetrí v danom čase, pretože ja keď ju vyrobím, tak ju zároveň musím aj spotrebovať.
Jasné. No, v prvom rade treba povedať, že ono to nie je úplne ani legálne a treba to mať schválené aj od distribučky a tak ďalej. Ale v ideálnom prípade, keby to teda povolené bolo, tak to vyrobí, vravím, v úplne ideálnych podmienkach maximálne tých 600 W, ale to znamená, že ráno nie, na obed nie, skrátka vždy to je na nejakú stranu otočené. A tá výroba údajne ušetrí pri našich cenách energie možno 50 eur ročne. To vieš, keby to naozaj efektívne fungovalo na možno južnom balkóne a ešte so sklonom, ktorý je v danom období, takže by sa musel ten sklon regulovať. A návratnosť tam je 10 rokov, hej, pri 500 eurovom sete.
To je teoretická návratnosť.
Teoretická, to je ideálna. To znamená, že tá návratnosť je na Slovensku nekonečná, lebo vlastne po 10 rokoch už neviem, aká je teda životnosť takýchto panelov.
Životnosť je určite dlhá, čiže 20 až 30 rokov,
okay.
Takže v tomto nie je problém. Tam hovorím, že tam skôr problém je v ten, že si ľudia predstavujú, že im to naozaj dokáže vyrobiť a zároveň ušetriť tých 50 eur ročne, uh-huh, alebo nejaké takéto číslo. A to znie akože celkom aj tak, akože predstaviteľne.
Áno.
Len v skutočnosti to nie je pravda. Pretože ten panel, keď vyrába najviac energie niekedy, napríklad na poludne, tak väčšina ľudí nie je doma. To znamená, čo má pustené, tak to je nejaký typ spotrebičov, ktoré idú. Ja napríklad mám doma bežnú spotrebu 150 až 200 W a to mám dom, ktorý ide na elektrinu takmer. Tak čo bežný majiteľ nejakého bytu, ten má ešte menej.
Ja si takže to predstavujem väčšinu možnosť klimatizáciou, že keď ti beží klimatizácia a bola by pritom nejaká opäť veľmi drahá batéria, ktorá by to samozrejme uskladňovala, lebo klíma nebeží stále a potom by sa vlastne tá nejaká krivka zapnutej, vypnutej klímy vyrovnala, tak prídeš domov do vychladeného bytu, aj keď si tam nebol. Toto je taká moja ideálna predstava.
Môže byť, samozrejme. Keď to má takto niekto vymyslené, tak to môže dávať zmysel, samozrejme, ale to je naozaj že premyslený koncept už. To je presne o tom, čo hovorím, že fotovoltaika by sa mala dávať s nejakým premyslením. To znamená, malo by sa aj navrhovať a malo by sa aj umiestňovať na miesta, kde to nie je napríklad zacnenené, kde to má nejakú orientáciu, kde viem približne vypočítať, aký bude ten výnos. A napríklad už keď napríklad skloním ten panel na 90 stupňov, to znamená dám to na ten balkón, tak už rovno tam strácam 30% z potenciálu, ročného potenciálu celej výroby. Hej, takže a to ešte hovorím o južnej orientácii, kde to vôbec nemusí byť pravda, pretože bytové domy bývajú orientované všeliako a nie je vždycky na juh. Takže
ono dokonca podľa mňa dáva väčší zmysel mať jeden panel na balkóne na východe a druhý na západe, lebo tam je kolmenšie predsa len to slnko. Tam by mohol ten, samozrejme, 3 hodiny ráno, 3 hodiny večer, by bol ten zber tej energie väčší. No,
30%
väčší.
Stále strácam. Pozor.
Určite.
Čiže keď si to prepočítame, tak už to nie je tých 50 eur ročne, ale už to je nejakých 35.
Áno.
A už sa začínajú tie čísla prudko zhoršovať.
A ešte keď bývaš napríklad na sedmičke a mal by si tam kolmý panel a náhodou o 4. po obede niekomu odrážaš to svetlo do detskej izby, kde ti spí dieťa, tak sa môže sťažovať samozrejme, že mu tam.
No to sú už také tie externality, o ktorých sa úplne ani nehovorilo pri tej diskusii, ale fakticky je pravda, že keby každý majiteľ bytu mal nejaký panel, tak by zrazu ten bytový dom vyzeral úplne inak, ano, ako predtým, takže by sa to malo riešiť naozaj koncepčne, aby z nejakého typu bytového domu nebol zrazu úplne presklený taký, ano, proste typu
nejaký to typu vlastne business centra.
Ano. Business centra, presne.
Áno, to nechceš tam bývať. Ono tých akože rizik je tam samozrejme viac. Hovorí sa veľmi o distribučných sieťach. Ty vlastne by si mal požiadať o povolenie, takéto niečo strčiť vlastne do zásuvky, lebo ono to dobre vyzerá, ak by si mal v danom momente v tej sieti v byte hneď aj spotrebu tej vyrobenej energie, tak to sa vlastne k elektromeru nedostane. Asi takéto tak jednoducho poviem. Ale inak by ti mala distribučná sieť vymeniť elektromer, lebo inak by ti počítal to, čo vyrábaš aj ako spotrebu.
To je veľmi správne. To v podstate to bola vec, kde my sme to v podstate objavili veľmi rýchlo, pretože takto naozaj fungujú elektromery aj na Slovensku.
Štandardné
elektromery, že pokiaľ je tam len ten bežný trojfázový elektromer, ktorý sa v princípe točí jedným smerom, tak z ktorejkoľvek strany do toho dodávame elektrinu, či už spotrebujem alebo vyrábam, tak on mi to započítava stále proste do tej spotreby. To znamená, že a na to upozorňovali potom aj z distribučných spoločností, že už len kvôli tomu je treba prihlásiť si to zariadenie a podpísať zmluvu o pripojení a k tomu idú už ďalšie samozrejme papierovačky, takže to už nie je také úplne jednoduché. Aby som dokázal minimálne túto vec odstrániť a teda nedodával si do vlastnej spotreby z nejakou nádejou, že to ušetrím, ale v skutočnosti som si ešte viacej...
Áno, 30 ušetríš, ale 40 vlastne...
Ešte som si prirobil ďalších kilowatt hodiny do spotreby a tým pádom som vôbec neušetril, ale dokonca ešte môžem aj prerobiť na tom.
Mne osobne najviac dáva zmysel prepojenia takého malého solárneho panelu s klimatizáciou v lete a potom s nejakým jednoduchým kúrením 500W v zime napríklad. Ale to už je kompletný set, ktorý zase už musíš mať premyslené a nakoniec tá návratnosť bude asi veľmi malá.
Keď by sme chceli ísť do takých menších technických detailov, tak každá klimatizačná jednotka nebude napojená na zásuvkový okruh, ale bude samostatne napojená do rozvádzača na nejaký istič. Takže už tá elektrina, ktorá pôjde z toho balkónovej fotovoltaiky, ktorá je zapojená do zásuvky, nebude napájať tú klimatizačnú jednotku.
Ano.
Napríklad. Hej? Čiže aj o tom si treba povedať, že má to nejaké svoje technické zázemie alebo proste technické Uskavia. Súvislosti, ktoré treba už premyslieť. To znamená, mal by to naozaj aj takúto balkónovú fotovoltaiku by zase mal navrhovať nejaký odborník, ktorý sa v tom vyzná, aby vedel povedať tomu majiteľovi, že toto má zmysel a toto nemá zmysel.
Uh-huh.
Neodmietame, že by to nikdy nemalo zmysel, to nie, lebo však za určitých okolností to môže normálne vyrábať elektrinu tak ako každý fotovoltický panel. Výhodou a veľkou, úžasnou výhodou fotovoltických panelov je, že kedykoľvek na nich svieti slnko, tak oni vlastne vyrábajú elektrinu alebo majú potenciál výroby. A kedykoľvek ich zapojím niekde, tak tú elektrinu aj vedia vyrobiť.
Ano.
To je niečo, čo je v podstate nedostupné pri akomkoľvek inom zdroji elektriny. Druhá stránka mince je, že to stále je elektráreň a treba sa k tomu aj správať ako k elektrárni. Že to nie je len nejaká hračka, že niekde si to proste dám a je to úplne jedno, čo to robí. Nie je to jedno, pretože pri určitom zlom zapojení to môže robiť ako veľké problémy v tej sieti toho majiteľa bytu.
Áno, na výkyvy sú citlivé mnohé zariadenia. Notebooky, počítače, čokoľvek, jemná elektronika, takže na to veľký pozor. Už toto by mňa odrádzalo od toho. Ale napríklad ja som fanúšik karavaningu, vieš, a tam už existujú napríklad také 500-700 W klimatizácie, solárny panel, ktorý ti vyrobí 200-300 W v píku, v tom vrchole. A ono to celé cez nejaký záložný zdroj dáva zmysel. Len vychladiť byt alebo vykúriť byt je niečo úplne iné. Hej.
Samozrejme pri karavánoch to sú už off-gridové sety,
ano.
Čiže tam to nie je zapojené do siete a tým pádom aj ten celý systém už nie je úplne taký zase triviálny, ako sa toto predávalo v tých reťazcoch. To znamená, proste namontujem, pichnem a už mi to ide. Tuto to už musí mať nejakú bilanciu, to znamená, že na jednej strane vyrábam, na druhej strane spotrebujem, viem, čo mi to robí. A v zásade pokrývam si niečo, čo by som nedokázal iným spôsobom pokryť napríklad. Hej. Čiže ano. Má to aj tú hodnotu toho, že vyrábam si elektrínu, ktorú nemám k dispozícii iným spôsobom. Hej. Takže tam je ďalšia taká vec, ktorú treba vymyslieť alebo premyslieť, je, že na čo tá fotovoltaika má slúžiť. Že má to slúžiť len ako niečo, čo proste mi vyrába elektrínu a nezaujíma ma, čo koľko mi vyrobí, alebo to má slúžiť ako naozaj, že nejaký môj zásadný alebo dôležitý zdroj elektriny, keď ju nemám iným spôsobom k dispozícii. Takže tam si to tiež treba dobre premyslieť.
Pri karavaningu je samozrejme rozdiel aj v cenách. Človek, ktorý takto cestuje, bez problémov investuje 500 €, 1000 € do klimatizácie, ktorá je špeciálna na to, potom 500 € do panelu, 500 € do batérie, čo je absurdné. pri počítaní návratnosti. Hej, v byte to nedáva zmysel. Mne však napadajú ešte iné riešenie, napríklad vrtule. Normálne, veterná elektráreň malička, takže keď mám napríklad, no, nech bývam na samom vrchu, úplne hore na hornom poschodí a hore si chcem namontovať nejakú vrtulu, tak tomuto sa tiež venuješ, alebo vôbec v SAPI sa tomu venujete na Slovensku? Je to bežné? Vyskytuje sa to tu? Má to zmysel?
Áno, v SAPI sa venujeme aj veternej energetike, dokonca v podstate sme jediná asociácia, ktorá to rieši v súčasnosti na Slovensku. Snažíme sa tomu vytvoriť prostredie na to, aby sa rozvíjala veterná energetika. Sústredujeme sa na veľké veterné turbíny a veterné parky z veľmi prostého dôvodu, pretože to sú jediné zdroje, ktoré dávajú ekonomický zmysel a teda sú prínosné pre celý energetický mix Slovenska. Pri malých veterných turbínach je to naozaj vec, kde vo väčšine prípadov nedáva to zmysel. Akokoľvek môže byť kdokoľvek fanúšikom veternej energie a môže si myslieť, že niekde fúka, tak v skutočnosti to vôbec nie je také jednoduché. Pri veterné turbíny nie sú úplne porovnateľné s fotovoltikou z jednoducho dôvodu. Pri fotovoltike viem ja veľmi presne vypočítať, koľko mi to ročne asi dokáže vyrobiť. Pri veternej turbíne nedokážem takmer vôbec vypočítať koľko, pretože by som musel merať proste vietor v danej oblasti veľmi dlhú dobu. Musel by som to merať certifikovanými prístrojmi, aby som z toho mal relevantné dáta, aby som potom vedel, že tá veterná turbína, aký typ profilu vetra dokáže vlastne zužitkovať v danom čase alebo v danom roku, dajme tomu, v nejakom období. A na základe toho by som vedel povedať, čo je samozrejme extrémne zložité a väčšina ľudí to takéto niečo vôbec ani nemôže ako keby z technického hľadiska proste prejsť takýmto procesom. Takže tie veterné elektrárne naozaj sú veci, ktoré prakticky nemajú takú návratnosť alebo proste ak majú návratnosť, tak veľmi, veľmi dlhú. Ale sú s nimi spojené, aj pri malých veterných turbínach je spojený nejaký hluk, samozrejme, lebo keď si to dám blízko, ona každá točivá súčiastka proste niečo vydáva. A druhá vec je, sú tam vibrácie napríklad, že keď si to napríklad chcem umiestniť hore na bytovom dome alebo nejakom dome, tak sa musím pripraviť na to, že ideálne by to mal byť samostatný nejaký objekt, pretože ak to bude spojené s tou stavbou, tak sa tam začínajú prenášať vibrácie do tej stavby. A nie je vôbec jednoduché proste vymyslieť spôsob, ako tie vibrácie vlastne eliminovať v tom celom. Nehovoriac o tom, že je tam rôzny vplyv rôznych vecí, musím, už keď sa to hýbe, tak už by som to mal nejako označené napríklad. To je všetko niečo, čo proste má nejaké súvislosti. Čiže zase nie je to také jednoduché.
A to je asi aj dôvod, prečo nevidíme bežne kombináciu soláru a nejaké veternej turbíny na slovenských strechách.
V princípe vôbec nevidíme, pretože jednoducho, pokiaľ už niekto má fotovoltiku, nepotrebuje veternú turbínu. Uh-huh. Tá fotovoltika má výrazne väčšie opodstatnenie ako veterná turbína. Tým nechcem povedať, že žiadna veterná turbína nemá. Môžu byť nejaké horské chaty, alebo nejaké také oblasti, dajme tomu aj izolované, kde naozaj, že tá sila vetra je natoľko veľká, že tá veterná turbína môže sa tam postaviť a bude úspešne fungovať. Ale Je to marginálna oblasť vzhľadom na využitie. Vôbec sa to nedá porovnať proste s veľkými turbínami, ktoré dokážu generovať megawaty výkonu. Takáto malá veterná turbína proste má od, ja neviem, 500 W do 3 kW, dajme tomu, a musí byť veľmi dobre nadimenzovaná a musí byť aj dobre premyslená zase. Ešte lepšie ako fotovoltika. Ešte výrazne lepšie. Mm-hmm.
Ono, tie horské chaty a všetky tie off-grid riešenia, to je samostatná kapitola. Tam podľa mňa ľudia vedia, prečo to robia. A napríklad mne dáva zmysel veterná turbína plus čerpadlo nejaké napríklad na vodu, že tam mechanická energia sa vôbec nepremieňa, ale využíva priamo na vyčerpávanie nejakej vody a podobne. To sa využívalo odjak živa vlastne.
No a tam je, áno, to by bolo super, len tam potom zase, keď to porovnáme, že existujú už veľmi pekné riešenia solárnych off-gridových setov a im presne na čerpanie vody. A tam sa viem zase spoľahnúť, že keď je proste deň, tak mi to niečo dodáva, nejaký výkon. Mám tam aj tú batériu, to znamená, že viem si spraviť tú zálohu. a viem sa teda spoľahnúť na to, že proste aspoň cez deň dokážem poháňať to čerpadlo. Kdežto keď tam mám veternú turbínu, tak sa veľakrát neviem spoľahnúť, pretože ten zdroj nie je takýto stabilný. Minimálne nie je proste v tom vyjadrení, že deň, noc napríklad. Čiže ak fúka, tak môže fúkať super, skvelé, ale čo s tou energiou, ktorú nespotrebujem napríklad. Hej, musím mu niekde uložiť. A zase to je komplikovanejšie. Čiže čo som ja teda videl, je naozaj, že ak sa používajú tie veterné elektrárne, nejaké veterné mlyny napríklad, tak sa to väčšinou používalo nie v týchto zapojeniach alebo riešeniach, ale skôr sa to používalo na nejaké iné veci. Napríklad na sezónne proste čerpanie niečoho, kde mi je jedno, že kedy to načerpám, ale skôr potrebujem nejaký objem z bodu A do bodu B a tam sú napríklad aj tie veterné mlyny, ktoré poznáme niekde z Portugalska a tak ďalej. Tam to malo opodstatnenie, hej, ale na Slovensku si myslím, že to nikdy nebude nejaký zásadný trend. Okrem toho, že ani nemusíme hovoriť, že tá veterná turbína vôbec nie je jednoduchá alebo lacná záležitosť, že pokiaľ chce človek, aby to bolo kvalitné a mu to malo vydržať, tak to, ten výrobca si za to samozrejme nechá zaplatiť. Za takúto. A čím väčší výkon, tak tým je menšia jednotková cena toho výkonu. Takže to tiež platí takáto ekonomická poučka.
Aha, zaujímavé. Ono samozrejme platí aj, že čím viac pohyblivých prvkov, tým väčšia poruchovosť a riziko poruchy a to nahráva solárnym panelom jednoznačne.
Solárne panely sú v tomto takmer bezúdržbové, kde veterné turbíny v princípe, pokiaľ tu neservisujem a nerobím pravidelný servis tomu, tak sa môžem rozlúčiť s tým, že by to bolo nejakú dlhú technickú životnosť.
Ano. Takže životnosť 20-30 rokov pri solárnom paneli je neporovnateľná s turbínou bezúdržbovou alebo neudržiavanou nejakou turbínou.
Určite to tak je.
K tým vibráciám mi napadla jedna vec. Ja mám takú maringotku na jednom takom mieste bez elektriny a ona má to ojo, čo sa pripája k traktoru. A do toho to má taký krúžok, tam je otvor. A tam normálne strčil som tam proste takú drevenú tyč a na tom bola taká lienka, býva to na kolotočoch a neviem kde, všade drevená a to sa točí, keď fúka vietor, má to ako keby dve krídla. A vždy, keď sme boli vnútri v tej maringotke, tak stále sme riešili, čo tam búcha. A strašná, nie je to vibrácia, bol to strašidelný zvuk. A my sme zistili, že tá jedna lopatka, čo má 3, 4, 5 cm, rozvibrovala celú tú maringotku vlastne a ty riešiš, že odkiaľ sa to tam prenáša. Takýto zvuk čudný, že to hore vietor cez vetrací otvor, alebo čo to je. A presne to bola vlastne obyčajná vibrácia z jednej drevenej hračky cez metrovú tyč drevenú s priemerom centimetra a pol, potom cez celé to ojo, trojmetrové, kovové, a potom až do celej maringotky asi to tam cítil.
Presne tak. Veľmi podobne sa správa napríklad vodná elektráreň. Pokiaľ sa neusadní správne tá turbína, vzniká tam nejaká kavitácia. Tá kavitácia, ktorá nemusí byť ani veľká, ale už tam je od začiatku, tak dokáže zničiť tú turbínu postupne. Pretože tam máme akože veľký tlak tej vody, a proste sa to postupne začína vibrovať, až dokáže doma zničiť celú tú ten vtokový objekt a proste tú jednotku.
Takže aká je vlastne odpoveď? Podľa mňa ľudia, keď chcú ušetriť, preto si kúpia nejaký malý solárny panel, lebo nebavíme sa teraz o riešení fotovoltickej malej elektrárne na veľkom dome, na streche, ale o týchto malých riešeniach. Je to v podstate asi všeobecne nezmysel, ale má vôbec človek, keď chce nejakým takýmto malým pričinením ušetriť, lebo to je asi najväčší dôvod, plus chce byť ekologický a hovorí si, že dnes stojí možno kilowatt hodina 16 centov, ale možno o 3 roky už nebude a o 5 rokov, takže chcem investovať do nejakého znižovania spotreby. Čo vlastne radíš takýmto ľuďom? Na toto sa ešte chvíľu počkať a uvidíme, alebo čo?
No, môžem povedať jednu takú novinku zase. A to je, sa to volá, že energetické komunity. My to už máme v našej legislatíve, ale v zahraničí sa to už bežne používa. Je to vlastne niečo, čo dokáže človek využiť cez energetické komunity, dokáže si zdieľať elektrinu s inými účastníkmi tej komunity. To znamená, niekto si postaví ten zdroj, má tam nejaký prebytok a dohodnem sa s ním, aby som ten prebytok dokázal využiť a zdieľam si ho vlastne do tej mojej spotreby. Nie je to veľakrát fyzicky, ale dokáže sa to započítať. To znamená, že v rámci nejakej skupiny zdieľania viem ja naozaj si ako keby znižiť tú spotrebu, čo je super. Pretože tá základná poučka je taká, že radšej umiestniť dobré fotovoltiku a spraviť väčšiu, a mať tam kľudne aj prebytky, pretože cez túto energetickú komunitu dokážu využívať tieto prebytky mnohí užívateľia, ktorí práve v tom čase zapínajú nejaké spotrebiče a priradí sa im vlastne tá vyrobená prebytková elektrina k tej spotrebe. Majú to v podstate o mnoho efektívnejšie, pretože ten zdroj stojí menej, zároveň je dobre orientovaný, tie panely proste nestrácajú na svojej výrobe tým, že sa pošli aký balkónoch, sa montujú, ale sú proste niekde na streche a tam naozaj, kde majú opodstatnenie. Tieto energetické komunity sú pre mňa budúcnosťou takej komunitnej, takzvanej komunitnej energetiky alebo decentralizovanej energetiky, pretože dávajú možnosť aj tým ľuďom, ktorí nemôžu mať takýto zdroj, aby sa zúčastňovali na spotrebe, respektíve využívali vlastne zelenú elektrinu z takýchto zdrojov.
A čo na to distribučky? Sú tomuto otvorenejšie?
Distribučky v zásade s tým nemajú úplne až tak veľa spoločného, pretože cez nich tá elektrina pretečie, len oni to len niekde odmerajú a potom pošľú tie dáta niekomu, kto to potom celé vyhodnocuje a vlastne cez neho funguje potom to zdieľanie. Takže principiálne distribučky nie sú nejakým zásadným, ani nemajú prečo takéto niečo blokovať alebo nejakým spôsobom byť proti tomu.
Pýtam sa kvôli výkyvom energie, pretože napadajú mi dva scenáre. Prvý je nejaká bytovka a hore si dá kopec solárnych panelov a zdieľa to. Tam myslím, že sa to aj väčšinou využije, že tá výroba by mohla, že by sa to nejak nemusel dotknúť potom tých výkyvov v distribučnej sieti za tou bytovkou niekde. Ale ak sa bavíme o nejakom konci obce, nejakej dediny alebo nejakej osade, tak tam už s tými výkyvmi sa stretávame častejšie, nie? Keď niekto, ja neviem, zapne cirkulárku, alebo čo ja viem, nejaký možno odber, možno družstvo je na konci obce. Vnímam to zle?
Myslím si, že to není úplne taká podstatná vec, pretože platí jedna jednoduchá zásada. Distribučka ti nikdy nepripojí zdroj, ktorý by spôsobil nejaký problém v tej sieti. Oni by mali mať tie siete zmapované natoľko, aby vedeli povedať, že tu ten zdroj môže byť a tu ten zdroj nemôže byť.
No a nestáva sa, že ti povedia, že no tu nie?
Áno, stáva sa to, môže sa to stať, ale práve preto hovorím, že stáva sa to preto, aby sa zamedzilo tomu negatívnemu vplyvu, aby napríklad začala neprimerane tá sieť kolísať, alebo sa zvyšovalo napätie nad nejakú únosnú úroveň, lebo to sa deje, keď sú niektoré zdroje zapojené hneď vedľa seba, tak každý z nich dvihne troška napätie v tej sieti a na konci vlastne zistím, že tam nemám 230 V, ale mám 250 V. A pri 250 V už niektoré spotrebiče nefungujú, už môžu vypínať napríklad. Hej? Čiže to, aj napríklad niektoré fotovoltické elektrárne už nie sú naprogramované na takéto napätie, takže tiež sa vypínajú. Takže myslím si, že toto už aj distribučky, čo som ja s nimi komunikoval, tak majú to zvládnuté a v princípe majú zmapované tie siete. A keď nemajú, tak určite budú veľmi rýchlo tie siete mapovať, pretože ten rozvoj je teraz dosť prudký a tam naozaj veľa ľudí má záujem si stavať takéto elektrárne. To znamená, že na to, aby sa im nestali nejaké zásadné problémy v tej sieti, tak by mali na toto dbať a vyhodnocovať to patrične.
Super, o tom sa určite ešte niekedy porozprávame. Možno tu budeme mať aj nejakého zaujímavého hostia. Na budúce tu určite jeden zaujímavý hosť bude. Budeme sa baviť o recyklácii týchto solárnych panelov.
Áno, teším sa.
Tak ja ti, Janko, ďakujem za dnešnú debatu aj za to, že sme sa venovali nielen soláru, ale aj tomu vetru, lebo to mňa veľmi trápilo, alebo teda je to téma, ktorá ma baví. A vidíme sa zase čoskoro.
Dovidenia.
Ahojte.